Qalampirdan gapiramiz. Portugaliyaning Almada shahri mezbonlik qilgan Grand Prix toifasiga kiruvchi dzyudo bahslari yakunlandi. E'tiborlisi, O'zbekiston jamoasi turnirda 3-chi o'rinni qo'lga kiritdi. Dunyoning 81 ta mamlakatidan 500 nafardan ortiq sportchi qatnashgan musobaqada o'zbekistonlik Muhriddin Tilolov va Obidjon Nomonov o'z vazn toifalarida chempionlikni qo'lga kiritdi. O'zbekiston jamoasi jami 2 ta oltin medal bilan umumjamoa hisobida faqatgina Janubiy Koreya va mezbon Portugaliyadan ortda qoldi. O'zbekiston vakillari umumjamoa hisobida Osiyo jamoalari orasida Qozog'iston va Yaponiya kabi nomdor mamlakatlar sportchilaridan ham ustun keldi. Parij Olimpiadasi uchun muhim reyting ballari o'ynalgan Almada turnirida erishilgan natija evaziga o'zbekistonlik dzyudochilar 700 reyting ochkosiga ham ega bo'ldi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.